Туған тіл несіюші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңдарға шақырабыз. Оның бүгінгі шығарылышы бек көп тыңдаушыларыбыз үшін ұлы бір вақиға болар кебек. Шынки анда Татарстан радиосының легендар дикторы, ана тілібіздің дүріс яңғырашы, дүріс қолланылышы эталонын беріп қалдырған шахыз Камал Саттарованың тауышы іштілешек. Әуіңі қадар біз филология фәндәрі докторы Хожа Ахмет Махмутовның «Ғибәрәлер тарихынан сәхифәлер» деп есімләнген китабы білі танышуы бізні давам еттіріпіз. Андары бізні дәріске шақырып, қыңғырау шыңлар. Ана тілі дәрісін бүгін тағын академик Рузәл Юсупов өткерешек. Туған тіл турында жер тыңлап алғаш, ішке кірішір біз қадірлі дұслар.
Қаршы ала туған яқта Турғай тауышы, бары Турғай аңды бұғай, менем сағышны. Сайра Турғай мәңгі сайра, аңдыйым тәләңні. Сен сайрасаң дүния әмлі, яшәу көңілі. Туған әлде жерлі шешіме, туған әлде шолы талар. Дәшсәм генә туған җир мине аңлар, туған телдә дәшсәм генә туған җир мине аңлар.
Сай би Турғай туған җирдә шатлык түгелә, Турғай җир, Турғай була миннән гәлдә. Җырлый бүген
Татарстан радиосы долқындарында тіл көркі сөз тапшыруы давам ете. Филология фәндәрі докторы Хожа Ахмет Махмутовның «Ғибәрәлер тарихынан сәхифәләр» деген китабындағы яңа битне ашабыз. Біздің халықта «Шүрәлі қарғаған ауыл» деген бір ғибәрә бар. Шул турыдағы мәкәләгә тукталыйық. Яңғын, су басу, ашлық кібік афет қазалардан айны алмаушы, ярлы, кішкіне ауылларыны сифатлы тұрған әйтілмәм. Әйтілмәнің келіп шығышы Шүрәлі турындағы мифология хикиетлер біле бейленген. Мұнды есірлер татарлар яши тұрған барлық түбәкілерді дейерлік таралған. Алар я конкрет ауыл есімлерін көрсетіп, я бір ауылда деп сүйленелер. Мисаллары білен де танышып өтейік. Бір ауылда күтуге жібере тұрған ат тирлеп пішіп қайта башлай. Ауылда Шәмсеттин есімлі қарт бола. Аңа кеңешке келелер. Қарт атқа Шүрәлі атланып йөри тұрғандыр деп, кеш атның сыртына сумала ябыштырып жіберуге қуша. Ертегесін атның қайтыр жолында хатыннар табағашылар білен шығып сақлап тұралар. Ләкин ат алар сақлаған жолдан кірмесе, екінші жылдан қайтып келе. Үстіне Шүрәлі малайы атланғандай. Сумалаға ябышып түше алмай екен бұл. Хатыннар егірішіп баралар да ақыртып қиыни башлайлар мұны. Шул уақытта әлігі Шәмсеттин қарт келеді. Тоқтағыз балалар, тоқтағыз. Шүрәліні алай қинап өтіруге ярамай. Деп бек қызу монша яқтырады. Моншада Шүрәлі малайын түтінге тыншықтырып өтіре. Шүрәлі үлген шақта, ауылығыз алты юрттан артмасын, жиди юртқа жетмесін, деп қарғай. Шыннан соң ұзақ та өтмей яңғын шығып, ауылдағы 60 юрттан алтысы ғана қалып, яны бітеді. Ауылары хаман алты юрттан артмайды. Шүрәлінің қарғышы артып кішілі болса, аның тәсірі кішкене ауыл біләңіне шекленмейші, бүтін тирә яққа түбәккә таралырға мүмкін екен. Kalçak askeri artından tuzağına kütürülüp kaldı. Hem bu şüreli korkağın tübeknin edemi zatları, kaysı uçaskovi, kaysı kütüşi, kaysı tağın başka türlü urun taptı. Zülfet Hakim, Saylan Mesirler. Hoca Ahmet Mahmutov'nun eligi jiyintığında Әкиет қаһарманы Шүрәлі біле бейлі тағын бір ғибірі анализланған. Ол Шүрәліге су башын көрсету ғибірісі. Бұ мәқілі білінде танышып өтейік. Біздің мифик Шүрәлі біз халық қиялында бік қорқыныш, қауфлі зат болып өвделенсе де, фольклор гүрайлары аның алдында хеш де қалтырап қиылып түшмейлер. Ни ішін дегенде, алар бұ урман сарығының аңғыралығында, бүтен түрлі емшақ яқларында яқшы білелер. Мәселен, Шүрәлі иттен бік қорқады. Шуңа көрі қара урман аша қапшыққа кішкенерек ит салып өткендер. Яки Шүрәлі судан да шүрлі екен. Мұндай шану біле бәйлі мақсус ривайет те бар. Әгер Урман қырт иресінде йүргенде Шүрәліге юлыға қалсаң, һәм ул қытықлап үтермәкче булып сине куа башласа, агым суға таба чабарга кирәк ди. Аның шул суны сикереп, я йөзеп икенче ярга чыгасың да, тыныч кына көтеп торасың. Менә бер вакыт су янына Шүрәлі дә килеп җитә, һәм аның аркылы кише алмыйчы аптырап туктап кала. Чөнки ул суга батудан бик курка ди. Шулай бераз торгач, Шүрәле теге ярдагы кешедән: "Бу суның башы кайда?" дип сорый ди. Суны әйләнеп үтмәкче була бит инде бу. Шуңа күрә дә тапкыр, зирәк кешеләр аңа суның түбәнге ягын күрсәтәләр ди. Шүрәле дә шатлана-шатлана су агымы уңайына аның башын эзләп чабып китә икән. Шоба, шоба, шоба да диңгезгә барып чыккач, гаҗиз булып, яна баягы урынга әйләнеп кайта һәм шунда кадалып кала ди. Менә шушы риваят нигезендә телебездә Шүрәлегә су башы күрсәтү дигән гыйбарә туган. Ул кемне дә булса адаштыру, алдап, бөтенләй кире якка җибәрү мәгънәсендә кулланыла. Филология фәннәре докторы Хуҗа Ахмет Мәхмүтовның «Гыйбәрәләр тарихыннан сәхифәләр» дигән китабында урын алган мәкаләләр белән таныштык.
Үз халкының мәдәниятен, туган телен сөйгән кеше башка халыкларның да мәдәниятен, телен хөрмәт итә.
Тел күрке сүз тапшыруында ана теле дәресе сәхифәсе. Мөгаллимебез академик Рүзәл Юсупов.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без бүген сүзләрне ялгыш куллану аркасында телебезнең бузылу күренешләре турында әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Сөйләмебездә дә, матбугат, радио, телевидение телендә дә кайбер сүзләр, әйтелмә тәгъбирләр еш кына урынсыз, ялгыш мәгънәдә кулланыла. Без аларның кайберләренә ияләнеп бетәбез һәм татар теле өчен ят, табигый түгеллеген сизми дә башлыйбыз. Шул рәвешле телдә саф татарча булмаган сүзләр, сүз тезмәләре туплана, көннән-көн арта бара, ясалма, корыма тел барлыкка килә. Бу хәл исә туган телебезнең хосусиятенә, үзенчәлегенә җитди зыян китерә. Менә шундый безнең күбебез күнегеп килгән ялгыш кулланыла торган сүзләрнең берсе эшчәнлек. Бу кайчандыр русчадагы диетлене сөзен хәрефкә хәреф тәрҗемә итү нәтиҗәсендә китап фән журналистика теленә кереп киткән сүз. Әмма ул рус телендәге диетлене сүзенең мәгънәсен төгәл белдерми. Диетлене гомумән эш хезмәт мәгънәсендәге сүз. Эшчәнлекнең нигезендә эш яратучан, тырыш, уңган кеше, эшчән кеше мәгънәсе ята. Һәм эшчәнлек үзе беренче чиратта эшчән булу, уңганлык сыйфатын белдерә. Мәсәлән, бу йортта үзенә хас басынкы бер киеренкелек, җитди бер эшчәнлек сизелеп тора иде. Омар Баширов әсәреннән. Хәзер исә эшчәнлек гади генә, җиңел генә, чын татарча эш дип әйтә сурында кирәгеннән артык күп кулланыла. Акыл эшчәнлеге түгел, акыл эше, акыл хезмәте, физик эшчәнлек түгел, физик эш, физик хезмәт һәм башка шулай булырга тиеш. Матбугат теленнән бер мисал китерик. Татарстанда мөмкинлекләре чикле кешеләрне тиешле шартлар белән тәэмин итү буенча эшчәнлек дәвам итә. Бу җөмләдә өч хата бар. Беренчедән, шартлар белән тәэмин итү саф татарча түгел. Азык-төлек белән тәэмин итү, кием-салым белән тәэмин итү диләр. Әмма шартлар белән тәэмин итү ялгыш. Дөресе шартлар булдыру. Икенчедән мондагы буенча артык сүз. Үченчедән эшчәнлек түгел, эш генә кирәк. Һәм нәтиҗәдә җөмләне булай итеп төзсәк, ул татарча табигыйрак, саф булыр иде. Татарстанда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен тиешле шартлар булдыру эше дәвам итә. Менә бу җөмләне тикшерип карыйк. Кыргый табигать язмышына битараф булмаган яшьләр тарафыннан төзелгән төркем волонтерлары 150 кош һәм хайванны, бүреләр, төлкеләр, кирпе, ябалак, каршыга һәм башкалар коткарырга өлгергәннәр инде. Бу җөмләдә дә берничә тел ялгышы җибәрелгән. Беренчедән, кыргый табигать дип әйтү һич кенә дә дөрес түгел. Табигать кыргый була алмый. Бу кутсыз, ямсыз әйтелмә рус телендәге дикая природаны башны эшләтеп тормыйча гына хәрефкә хәреф тәрҗемә итү аркасында барлыкка килгән. Аны кеше аягы басмаган, кеше кулы тимәгән табигать кебегрәк итеп әйтергә кирәк. Русчадагы һәр дики нәрсә татарча кыргый дигән сүз түгел. Дикая утка кырурдагы кыргый үрдәк түгел дә баса. Дикая яблоня урман алмагачы, дикий ребенок кешедән курка торган, кулга килми торган, артык оялчан бала. Кыргый бала түгел әлбәттә. Икенчедән бу җөмләдәге төркем волонтерлар сәйер әйтелмә. Волонтерлар төркеме дияргә теләгәндер бәлки автор. Үченчедән монда бүреләр, төлкеләр, кирпе, ябалак, каршыга һәм башкалар кош һәм хайваннар исәбенә кертеп саналган. Хайван дигәндә без гадәттә йорт хайваннарын күздә тотабыз. Әле әйтелгән җан ияләр исә чын татарча җәнлекләр, җанварлар яки кыргый хайваннар һәм киек кошлар дип аталалар. Һәм шулай әйтергә кирәк тә иде. Иудачылык динен кабул иткән төрки халык хәзерләр дигән фразадагы иудачылык сүзе иудаизмның ялгыш тәрҗемәсе. Шын татар кешесе алай дип әйтмәс, бәлки яһуд дине дияр. Бер мәкаләнең исеме «Кул ише белән эшләмәдем». Ничек аңларга икән ул кул ише белән эшләүне? Нәрсә ул кул ише? Аннан моннан гына, миннән киткәнче, иясенә җиткәнче дип кенә эшләмәдем дип әйтергә теләгәндер бәлки автор. Белмим, һәр хәлдә адам рәтле итеп, кеше аңларлык итеп язарга һәм сөйләргә кирәк ләбаса. Монда КФУның филология институтында 3 меңгә якын шәкерт укый, аларга 400-ләп мөгаллим белем бирә газетадан. Шәкертләр һәм мөгаллимнәр мәдрәсәләрдә генә була. Хәзерге югары уку йортларында, университет һәм институтларда студентлар укый, укытучылар, профессор, доцентлар укыта. Республикага татар ат тукымы кирәк. Республика газеталарының берсе шулай яза. Татар ат тукымы нәрсә дигән сүз икән инде ул? Дип бераз уйланып утыргач, журналист татар аты дигән тукымлы атлар турында әйтергә теләгәндер ахрысы дигән фикергә киләсең. Һәр өченче кеше акчасын җыеп бара. Мондагы һәр өченче кеше рус телендәге каждый третий человекның калькасы, хәрефкә хәреф, буквально тәрҗемәсе, аны һәр өч кешенең берсе дип әйтү мәхкул булыр иде. Башка гармунда уйный алмам инде. Бу җөмләдәге гармунда уйнау татарча дөрес түгел. Татар әдәби тел кагыйдәсе буенча уйнау сөйләмдә, әйтелмә, тәгбирдә үзе ияртып килгән сүзнең баш яки төшүм килешендә булуын таләп итә. Туп уйнау, тупны бергә уйнау, гармон уйнау, гармонны ста уйнау, скрипка уйнау, скрипканы бик матур уйный һәм башкалар. Димәк, әле мисал итеп китергән җөмлә дә башка гармон уйный алмам инде рәвешендә булырга тиеш. Бүгенге чыгышыбызны шуның белән тәмамлыйбыз. Игътибар белән тыңлап торуыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле милләттәшләр.
Ана теле дәресен академик Рузәл Йосыпов үткәрде.
Хәтер сандыгы.
Без бүген Рәсүл Гамзатовның «Минем Дагыстаным» дип исемләнгән әсәре белән танышуыбызны дәвам иттеребез. Аның баш өлешен Рим Каримов укуында тыңлаган идек. Хәзер дәвамын легендар дикторыбыз Камал Саттарова укуында ишетербез. 1970 еллар уртасындалар бу әсәрне шулай чиратлашып укыганнар. Камал апабызны тыңлыйк.
Бер вакыт мин Парижда дагыстанлы рәссамны очраттым. Революциядан соң ул Италияга укырга киткән булган. Шунда өйләнгән һәм туган ягына кабат әйләнеп кайтмаган. Таулар гырыф-гадәтенә күнеккән дагыстанлы яңа илдә бик авырлык белән генә тамыр җибәргән. Ул дөнья буйлап сәяхәттә йөргән, чит илләрнең мәшһүр башкалалары белән хозурланган. ләкин кайда гына булса да, үзе белән күңелендә сагыш, сагыну йөрткән. Минем буяуларга күчкән бу сагынуны күрәсем килеп китте. Һәм мин рәссамнан үзенең рәсемнәрен күрсәтүен сорадым. Бер рәсем шулай дип атала да: Туган илне сагыну. Рәсемдә борынгы авар кызларынча киенгән итальянка үзенең тормыш иптәше сурәтләнгән. Ул кымыш кувшин тотып тау чишмәсе янында тора. Мәшһүр гатсатлы осталары эшләгән кувшин. Тау битендә сагыш баскан авар авылы. Авыл артындагы таулар тагын да сагышлырак. Тау түбәләрен томан күмгән. Томан ул тауның күз яшьләре диде рәссам. Тау битләрен томан басса, кыя җирчыклары буйлап тамчылар тәгәри башлый. Томан мин ул. Башка бер рәсемдә мин шәнишкеле күгән куагына кунган кышны күрдем. Ә куак ялангач ташлар арасында үскән. Кыш сайрый. Аңа сакле тәрәзәсеннән сагышлы бер хатын кыз карап тора. Рәсем мине кызыксындыруын күргәч, рәссам аңлатма бирде. Бу борынгы авар легендасы буенча. Нинди легенда? Кышны тотып читлеккә япканнар. Әсир кыш көне-төне туган җир, туган җир, туган җир дип кенә тәкрарлаган. Менә нәкъ минем шикелле. Кышның хуҗасы уйлаган: кайда икән? Нинди икән аның туган җире? Гүлдәй чәчәк аткан бер илдер ул мәгаен. Анда оҗмах җимешләре, оҗмах кышларыдыр. Әйдә әле кышны иреккә чыгарыйм да, кай якка ачканын күзәтим. Бәлки ул миңа бу гаҗәп илгә юл табарга ярдәм итәр. Ул читлекне ачып кышны иреккә чыгара. Кыш 10 адым оча да, ялангач ташлар арасында үскән күгән куагына куна. Аның оясы шул куакта булган икән. Мин дә үз илемә читлегем тәрәзәсе аша карыйм дип сүзен тәмамлады рәссам. Нигә соң сез кайтырга теләмисез? Соң инде. Үз вакытында мин туган җиремнән яш, кайнар йөрәгемне алып киттем. Хәзер аңа бары карт сөякләремне генә алып кайтыйммы? Париждан кайткач, мин ул рәссамның туганнарын эзләп таптым. Гаҗәпләнүемә каршы, аның анасы да исән икән әле. Туганнары Саклыга җыелып, туган җирен ташлап киткән. Аны чит җирләргә алыштырган уллары турында сөйләвемне сагышланып тыңладылар. Кишерәләр кебек иде алар аны. Аның исән-сау булуына шатланалар иде. Көтмәгәндә әнисе сорап куйды: сез авар телендә сөйләштегезме? Юк, без тәрҗемәче аша сөйләштек. Мин русча, ә синең улың французча. Ана кеше йөзен кара бөркәнчек белән каплады. Аналар бездә улларының үле хәбәрен ишеткәндә шулай итәләр. Сакле түбәсенә яңгыр шыбырды. Без Аварстанда, җирнең икенче бер ягында, Парижда, Дагыстанның адашкан улы да яңгыр шыбырдавын тыңлап утыргандыр бәлки. Озак дәшми торганнан соң ана кеше болай диде: син ялгышкансың, Расул. Минем улым күптән үлгән иде ул. Әтеге минем улым булмагандыр. Минем улым үзенең ана телен, мин өйрәткән телне оныта алмас иде.
Камал Саттарова укуында Расул Гамзатовның «Минем Дагыстаным» әсәреннән үзек тыңладык. Туған тілні сүйгіше қадірлі дұстылар. Тіл көркі сөз тапшыруының бүгінгі шығарылышы шушының білетімім. Сізден хабарлар, тағдимлер күтіп қалабыз. Бүгінгі тапшыруыны мұхаррир Насим Ақмал хам тауыш келе ұстасы Гүлнара Хикматуллина әзірледі. Талғат Хаматшынылы барды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.